Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Urednikova beseda Andrea Tornielija. O letu odmikanja, papeževa bližina. Papež Frančišek v letu 2020. Moč molitve v času pandemije. V letu 2020 papež Frančišek brez apostolskih potovanj in z malo splošnimi audiencami ob navzočnosti vernikov z mašo pri sveti Marti spremljal veliko vernih in nevernih ljudi po celem svetu. Prisluhnimo urednikovi besedi Andrea Tornielija. Leto 2020 papeža Frančiška je tako kot tudi leto vsakega izmed nas globoko zaznamovala pandemija. Nobenega potovanja, malo splošnih audienc ob omejeni prisotnosti ljudi ob koncu poletja, ki jih je potem ponovno prekinil prihod drugega vala okužb, javne slovesnosti v skrčeni obliki, ob sodelovanju majhnih skupin vernikov. Manjkal je vsakdanji stik z ljudmi, telesni stik z objemi, stiski rok, besede, zašepetane so zame v očeh, blagoslovi, podeljeni z dotikom glave, pogledi, ki se srečajo in ujamejo. Tudi Frančišek je svoje poslanstvo moral opravljati s pametnim delom, smart working, ko je ostajal doma, se virtualno povezoval z drugimi in množil telefonske stike. Leto papeža Frančiška so zaznamovale besede spodbude Querida Amazonia, ki je zbrala razmišljene sinode iz oktobra 2019 in je bila objavljena na predvečer izbruha pandemije. Močan poziv, naj gledamo, kaj se dogaja v tej pozabljeni regiji. Navaja konkretne poti za človeško ekologijo, ki upošteva revne, za ovrednotenje kultur in za misionarsko cerkev z amazonskim obrazom. Potem je, brško se je zdelo, da je COVID-19 ponudil premirje, vsaj v Italiji, papež Frančišek nadaljeval splošnimi audiencami s prisotnostjo vernikov. Predlagal jim je cikl kateches o tem, kakšno prihodnost hočemo graditi po pandemiji. Končno smo bili oktobra deležni daru nove okrožnice Fratelli Tutti, ki je bratstvo in družbeno prijateljstvo pokazala kot odgovor za sence sovraštva, nasilja in sebičnosti, za katere se zdi, da včasih prevladajo v našem svetu, ki ni ranjen samo od koronavirusa, ampak tudi od vojn, krivic, revščine, podnebnih sprememb. Simbolni dogodek minulega leta je v spominu vseh ostal tisti 27. marec, Statio Orbis, prošnjo k Bogu naj poseže in pomaga človeštvu, ki ga je prizadela pandemija. Papež Frančišek sam v dežju na trgu svetega Petra, ki je bil poščopno prazen kot še nikoli, istočasno pa tako poln zaradi milijonov in milijonov ljudi, ki so bili povezani po mondoviziji in so molili v tišini. Papež, ki se počasi vzpenja po velikih stopnicah, da bi prišel do prostora pred baziliko in nas opominja, da smo vsi na istem čovnu, onemogočeni, da bi se sami rešili. Papež poljubi noge križanega od svetega Marčela, ki so ga Rimljani nosili v procesijah proti kugi. Papež, ki z najsvetejšim blagoslavlja mesto in svet, medtem ko se v ozadju slišijo sirene Rima, ki je ohromljen zaradi zaprtja, lockdowna. Bil pa še nek drugi vsakdanji dogodek, manj odmeven, vendar pomembnejši, ki je Frančišku omogočil, da je spremljal milijone ljudi po celem svetu v prvem delu tega 2020 leta, v času strahu in zbeganosti. Šlo je za vsakdanjo mašo v kapeli Doma svete Marte ob 7. zjutraj. 3 mesece je naslednik svetega Petra tiho trkal na vrata naših domov, nas vabil ne k poslušanju velikih govorov ali dolgih kateches, ampak predvsem k poslušanju besed svetega pisma, ki jih je razlagal s kratkimi homilijami, povedanimi na pamet, ki jih je po evharističnem slavju sledilo nekaj trenutku češčenja v tišini pred najsvetejšim. Vsako jutro, vsako popoldne in vsak večer, glede na časovne pasove, se je veliko, zelo veliko ljudi, tudi tisti, ki ne hodijo k maši in nevernih, povezalo preko radija, televizije in spleta, da so poslušali evangeljsko sporočilo in glas rimskega škofa, ki je postal župnik sveta. In če so nas zganile podobe papeža, samega na trgu 27. marca, so nas še bolj pretresle podobe številnih vernikov, na kolenih pred velikim zaslonom ali pred pametnim telefonom med posvetitvijo. Od Amerik do Evrope, na Kitajskem kot v Afriki. Bistvena umirjenost teh obhajanj, pred katerimi so bile kratke molitve za skupine, ki jih je COVID-19 najbolj prizadel, nas je spremljala, nam dajala iskre upanja, nam je pomagala moliti, da smo se čutili manj sami, manj izolirani, manj zapuščeni. bližina z Božjim ljudstvom, spremljanje, ki je bilo uresničeno s temi mašami, podeljenimi na zaslonih po celem svetu, je pokazalo, kaj za papeža pomeni biti pastir vesolne cerkve, priprošnik za ranjeno človeštvo, priča evangelija, ki je na delu v celotni človeški družini na ogromno načinov, ki so pogosto nepredvidljivi in skriti.
Iztekajoče se leto 2020 je zaznamovano s pandemijo COVID-19. Tako kot po vsem svetu se je življenje spremenilo tudi v Vatikanu. Že na začetku meseca marca je Sveti sedež sledil ukrepom, ki jih je takrat izdala Italija na področju preprečevanja okužb s koronavirusom in širjenja pandemije, ki je naglo zajela ves svet. Trg in bazilika Svetega Petra sta se nenadoma zaprla za vernike in obiskovalce, odpovedani so bili vsi papeški javni dogodki. Življenje in delo se je preselilo na domove, vedno večjo vlogo je dobil splet. V nedeljo 8. marca je Sveti Oče opoldansko molitev Angelovo češčenje molil v knjižnici Apostolske palače.
È un po' strana questa preghiera dell'Angelus di oggi col Papa ingabbiato.
Malce čudna je ta današnja molitev Angel Gospodov s papežem zaprtim v knjižnici, toda jaz vas vidim in sem vam blizu, je dejal Sveti Oče. Vsi pomembnejši papeški dogodki so se začeli neposredno prenašati po televiziji in spletu. Od 9. marca do 18. maja smo lahko vsako jutro ob 7. spremljali neposredni prenos maše, ki jo je papež Frančišek daroval kapeli doma Svete Marte. V tem času so zaradi varnostnih ukrepov bile vse povsod odpovedane maše z verniki. Zadnjo jutranjo mašo je papež daroval 18. maja v Vatikanski baziliki na grobu svetega Janeza Pavla II., ko se je praznovala stoletnica njegovega rojstva. Med vsako jutranjo sveto mašo je Frančišek posebno molitev namenil za različne situacije in skupine, za zdravnike, okužene s koronavirusom, za umrle, za družine, ki so se zaradi posledic pandemije spoprijemale z velikimi ekonomskimi težavami, za zdravstvene delavce, učitelje in šolarje, umetnike, za vse ljudi in v svet.
Laudate Domino omnes gentes, laudate
Bili so to tedni, ko je trg svetega Petra zajela tišina. Napolnjevala ga je papeževa molitev. V petek, 27. marca, je sveti oče sam na praznem trgu vodil molitveno bogoslužje za prenehanje pandemije, ki je takrat zajela že ves svet.
Abbiamo una speranza. Nella sua croce siamo stati risanati.
Imamo upanje, je zatrdil. V njegovem križu smo bili ozdravljeni in objeti, da nas nič in nihče ne more ločiti od njegove odrešilne ljubezni. Sredi osame, v kateri trpimo zaradi pomankanja čustev in srečanj, ko izkušamo pomankanje tolikih reči, prisluhnimo še enkrat oznanilu, ki nas rešuje. Vstal je in živi z nami. Gospod nas poziva svojega križa, naj najdemo življenje, ki nas pričakuje, naj gledamo k tistim, ki nas kličejo, naj okrepimo, prepoznamo in premaknemo milost, ki prebiva v nas. Ne ugašajmo tlačenega stenja, naj se nikoli ne utrne in pustimo, da bi prižgal upanje.
Che mai sia mala e lasciamo che riaccenda la speranza.
Pandemija je zaznamovala tudi veliki teden 2020. Med splošno audienco je sveti oče vernike povabil naj velikonočno tridnevje v času, ko ne morejo v cerkev, živijo kot veliko domače bogoslužje. Naj v molitvi odprejo svoje srce Gospodu. Spodbudil je naj svoj pogled v tem času usmerijo na križanega ter berejo evangelij. Slovesna bogoslužja je papež vodil v Vatikanski baziliki in ob udeležbi le nekaj vernikov. Med homilijo na Veliki četrtek je govoril o Evharistiji, služenju in maziljenju. Križev pot na Veliki petek letos se ni potekal v Koloseju, ampak na Trgu svetega Petra. Meditacije je pripravila zaporniška župnija v zaporu iz Padove.
Exultet iam angelica turba celorum. Exultet divina misteria et protanti regis victoria.
Med velikonočno vigilijo je sveti oče spodbudil k upanju.
Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pesi degli altri.
Kako lepo je biti kristjan, ki tolaži, ki nosi breme drugih, ki spodbuja, ki je glasnik življenja v času smrti. V vsako Galilejo, v vsako pokrajino človeštva, ki mu pripadamo in ki nam pripada, ker smo bratje in sestre, ponesimo pesem življenja, je spodbudil papež. Utišajmo krike smrti, dovolj je vojn. Naj se ustavi proizvodnja orožja in trgovina z njim, ker potrebujemo kruha in ne pušk. Naj se prenehajo splavi, ki ubijajo nedolžno življenje. Naj se odpro srca tistih, ki imajo, da napolnijo prazne roke tistih, ki so brez najpotrebnejšega.
Si aprano i cuori di chi ha per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario.
Tradicionalni nagovor Urbi et Orbi v nedeljo 12. aprila je prav tako spremenil prizorišče. Na mesto iz osrednje lože Vatikanske bazilike ga je papež izgovoril na oltarju katedre, kjer je daroval dnevno velikonočno mašo. Posebej je spomnil na vse, ki jih je na kakršen koli način prizadela pandemija COVID-19. Spregovoril je o okužbi upanja.
Kristo, mia speranza è risorto.
Ustal je Kristus, upanje moje. Ne gre za magični obrazec, ki bi odgnal vse probleme. Ne, to ni Kristusovo vstajenje. Nasprotno, je zmaga ljubezni nad korenino zla, zmaga, ki ne preskoči trpljenja in smrti, ampak ju prečka in odpre pot v globeli, tako da zlo spremeni v dobro. To je ekskluzivno znamenje Božje moči.
Trasformando il male in bene. Marchio esclusivo del potere di Dio.
Kateheze med splošnimi audiencami so na začetku leta 2020 govorile o blagrih. Splošne audience so se zatem preselile v knjižnico apostolske palače in se odvijale brez navzočnosti vernikov. 6. maja je Frančišek začel cikel katehez o molitvi, ki pa ga je avgusta prekinil s sklopom katehez o vprašanjih, ki jih je v ospredje postavila pandemija. Izpostavil je načela, ki nam lahko pomagajo zaceliti družbeno tkivo in pripraviti prihodnost, ki jo potrebujemo.
Principio della dignità della persona, principio del bene comune.
Načelo spoštovanja dostojanstva osebe, načelo skupnega dobrega, načelo prednostne izbire za reveže, načelo splošnega namena dobrin, načelo solidarnosti, subsidiarnosti, načelo skrbi za naš skupen dom. Ta načela pomagajo voditeljem, odgovornim v družbi, pospeševati rast in, kot v tem primeru pandemije, zdravljenje osebnega in družbenega tkiva. Vsa ta načela na različne načine izražajo kreposti vere, upanja in dejavne ljubezni. Letos je papež Frančišek imel 46 splošnih audienc, 58-krat pa je molil angelovo češčenje in raduj se kraljica nebeška. Med nagovori in pozdravi je bilo tudi veliko pozivov k miru. Letos je išla papeževa tretja okrožnica z naslovom Fratelli Tutti in sicer na godovni praznik svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra. V njej sta bratstvo in socialno prijateljstvo predstavljena kot primarna pot za izgradnjo boljšega sveta. Na začetku leta, 12. februarja, je išla posinodalna apostolska spodbuda Querida Amazonia. Dokument je Sad sinode o Panamazoniji, ki je potekala oktobra 2019 in je izraz papeževe želje po cerkvi z amazonskim obrazom. V njem so nakazane smernice za evangelizacijo in skrb za okolje. Letos je prav tako potekala peta obletnica izdaje papeževe okrožnice Laudato Si. Ob tej priložnosti je izšel meddikasterni dokument o celostni ekologiji z naslovom Pot za skrb za skupen dom, ki katoličanom in kristjanom nasplošno ponuja smernice za zdrav odnos s stvarstvom. V video sporočilu udeležencem virtualnega vrha za krepitev podnebne ambicije, potekal je 12. decembra, je papež zagotovil prizadevanje Vatikana, da bo neto ničelne emisije dosegel pred letom 2050, obenem pa bo nadaljeval delo na področju vlaganja v vzgojo za celostno ekologijo. 2020 je bilo leto brez mednarodnih apostolskih potovanj in tudi v Italiji je Sveti Oče naredil le nekaj obiskov pretežno zasebne narave. 23. februarja je bil v Bariju, kjer se je pridružil nekajdnevnemu srečanju škofov sredozemskega območja. Kot je dejal, je vojna norost, saj je noro uničevati hiše, mostove, tovarne, bolnišnice, ubijati ljudi ter uničevati vire, namesto da bi gradili medčloveške in ekonomske odnose.
È una pazzia alla quale non ci possiamo rassegnare.
To je neumnost, kateri se ne smemo predati. Nikoli ne bo vojna sprejeta kot normalnost ali kot neizogibna pot za urejanje razhajanj in nasprotujočih si interesov, je zatrdil. Na začetku oktobra je zasebno obiskal Assisi, kjer je na grobu svetega Frančiška Asiškega podpisal okrožnico Fratelli Tutti. 15. marca je sveti oče nenapovedano obiskal rimsko baziliko Marije Velike, zatem pa se je peš podal v cerkev svetega Marčela na Korsu, kjer se nahaja kužni križ iz leta 1522 in velja za čudežnega. Papež je tukaj prosil za konec pandemije. V tišini in brez množice vernikov je Frančišek letos počastil tudi kip brez madežne na rimskem Španskem trgu, kjer vsako leto poteka slovesnost na praznik brez madežne device Marije, 8. decembra. V ospredju je tudi bilo srečanje verskih voditeljev, ki je 20. oktobra potekalo na Kapitolskem trgu v Rimu in ob koncu katerega so verski voditelji pripravili tudi poziv k miru. Med podpisniki je bil seveda tudi papež Frančišek. V drugi polovici leta so se v Vatikanu počasi začele odvijati audience, srečanja in maše z omejenim številom oseb. Sveti oče je pripravil veliko video sporočil, ki jih je namenil različnim skupinam, skupnostim, udeležencem mnogih dogodkov, ki so letos pretežno potekali v virtualni obliki. Podpisal je tudi precej pisem in sporočil, med drugim apostolsko pismo Patris Corde, ki je izšlo ob 150-letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesolne cerkve. Sveti oče je obenem razglasil leto svetega Jožefa, med dopoldanskim nagovorom 27. decembra pa je napovedal tudi leto družine Amoris Laetitia.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.